بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملك استوى جوكتان يسيو ليبو أدنو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بادا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا مالينكي سدحاد وحرير دقال لحوغان أو كسعودا مغالا دا حلب ودن كسوريا نظام كعصوب يا مليشيات كقصد أو هالكاسي كدريريا دمشيقو سيدك دقاه دلبتي إن مليشي دا كردي دا أي مغالا دا أي كبحان يا خسارة إيسو جوجرا دمشي دا وعول سوورين يو تليها قود عيدان كسوريا أو غاري مغالا دا حلب يا حالة دا أوفرها كسي بحيسا تركيغا أو شاقي إن دقال كاو سوفر قرين يو إسلامر كانا تاقيرا أو سينا يو دمشيق هادا بواسي دا حالة دا سوريا محا حلقان كو صوبيغي دقال دا صو عصبونا داي ياساكو غعان سريا دقال كا maanta waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Suuriya iyo sidoo kale xalqadii 12aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ee waa mar kale iyo caalamul yawm bahaga gumaalin ma khamisa hooy taariikhdu ku began tahay 19ka bisha Rajab sanada 1447 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya maalinkii saddexaad oo xiriir ah dagaal xoogan ayaa waxay ka socdaan magaalada Xalab ee wadanka Suuriya ciidanka nidaamka cusub iyo sidoo kale maleeshiyaadka loogu yeero qasad ee kurdida ayaa halkaasii ku dagaalamaya dawladda Turkigana waxa ay sheegtay inay soo faragelinayso xiisada sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka Suuriya ayaa daqiiqada ka hor gaaray magaalada Xalab wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Suuriya waxa maanta barnaamijka nagala qayb galaya oo ino soo koobaya walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muhsin Cabdul Fitaax sadaayay waxu socdaan
adbaad uma santahay walaalka Suhayb ee maalintii saddexaad oo xiriir ah dagaalo ayaa ka socda magaalada Xalab oo dhacda waqooyiga dalka Suuriya ee dagaalka Suhayb waxa uu dhaxeeya ciidanka dawladda Suuriya iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ee isugu yeeray ciidanka Suuriya ee dimuqraadiga ah kuwaasi oo loo soo gaabiyo qasad ururkan waa isbahaysi ay ku mideysan yihiin ee YPG iyo YPJ waana maleeshiyaad u dagaalamaya inay helaan dhul ay u madax banaan yihiin oo ay maamulayaan dadka kurdiyiinta ah oo ah qowmiyad aad u ballaaran oo gumaysigu uu kala qaybiyay ilaa 4 wadan oo kala ah Turkiga, Suuriya, Iraq iyo Iran. Wararka waxay sheegayaan Suhaybow in dagaalka uu sii xoogaystay uuna ku fiday xaafadda Al-Ashrafiya ee magaalada Xalab ee waxaana socda barakac aad u ballaaran oo ay sameynayaan dadka shacabka ah ee taana waxay ka dambeysay kadib markii dawladda Suuriya ay ku dhawaaqday amaba ay dadka shacabka ah ugu baaqday in ay baneeyaan magaalada taasi oo cadeynaysa in dagaalkan uu yahay mid masiiri ah dhanka kale waaxda caafimaadka ee magaalada Xalab waxa ay sheegtay in ugu yaraan 9 qofood ay waxyeelo ka soo gaartay weerar kooxda qasad ay ku soo qaadeen xaafado ka mid ah magaalada Xalab taliska militariga ee Suuriya waxa uu maleeshiyaadka qasad ku eedeeyay in si ula kac ah ay u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah weerarada Suhaybow waxa ka dhashay barakac aad u ballaaran oo magaalada ka bilowday wararka qaar waxay sheegayaan in tiro aad u badan oo shacab ah ay ka barakaceen xaafadaha kala ah Al-Ashrafiya iyo Sheikh Maqsuud, ilaa iyo hadda tirada la soo gudbiyeyna waa ku dhawaad 200 oo kun qofood oo u badan ayaa la leeyahay dadkii beeralayda ahaa ee wax u soo saari jiray magaaladaasi. Wakaaladda wararka ee Sana waxa ay sheegtay in kooxda qasad ay madaafic ku bartilmaameysatay xaafadda Sheikh Daha, sidoo kalena iyadoo adeegsanaysa qoreyaasha boobayaasha ah ay weerartay xaafado ka tirsan Yarmuun iyo Dowru Sheekhaan. Ila wareedyo military ayaa sheegaya in ciidamada militariga ee Suuriya ay bartilmaameysadeen bar control oo ay lahaayeen maleeshiyaadka qasad. Wariyashana waxa ay soo sheegayaan in halkaas uu ka dhashay qasaare aad u baahad weyn. Sidoo kale ila wareedyadu waxay sheegayaan in la bartilmaameedsaday goobo ay isku qarinayeen qanaasiin ama shiishihano ka tirsan maleeshiyaadka qasad, kuwaasi oo adeegsanayay qoryaha dheereeya doorbiinada ku xiran oo ay ku beegsanayeen ciidanka militariga dalka Suuriya. Sidoo kale xafiiska warfaafinta ee maleeshiyaadka qasad waxa uu isna ku eedeeyay ciidanka dawladda Suuriya in maalintii saddexaad oo xiriir ah ay iyaguna beegsanayaan amaba ay wadaan duqeymo ka dhanaa xaafadaha dadka rayidka ah. Gaar ahaan waxay sheegeen in tiro madaafic ah ay ku soo dhaceen xaafadda Al-Ashrafiya, madaaficda qaarna suubi waxa laga soo tuurayay sida uu xafiiskan warfaafinta uu sheegay taangiyada ciidanka Suuriya. Arintaasina waxa ay sheegeen inay halis gelisay nolosha dadyo badan oo xaafadaasi ku nool, maadaama hubka taangiga uu yahay madaafic culus.
Wataa Cabdi Fitaax, maxaa leeyahay asbaabaha hadda ka dambeeya dagaalka dib uga soo cusboonaaday Suuriya si gaar ah Xalab?
Haddii aan soo koobno Suhaybo, dagaaladan hadda ka qarxay magaalada Xalab ee waqooyiga dalka Suuriya, sababaha ay ku yimaadeen waxaa ka mid ah in uu fashilmay heshiis ay horey u gaareen maamulka dalka Suuriya iyo maleeshiyaadka qasad ama ciidanka dimuqraadiga ee Suuriya, kaasi oo dhacay bishii Maaj ee sanadkii hadda dhamaaday 2025. Heshiiskana qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in maleeshiyaadka qasad ay hubka dhigaan isla mar ahaantaana ay ku biiraan muassasaadka dawladda, hadday askar noqonayaanna ay ku biiraan ciidanka dawladda Suuriya. Marka taasi suheyba u ma dhicin, waxayna keentay in ciidanka dawladda Suuriya bilowgii bishan January sanadka 2020 ay soo weeraraan magaalada Xalab, iyagoona dowladyada magaaladaasi ka sameystay saldhigyo ciidan, kadibna waxaa bilowday hanjabaado in hawada la isu mariyo. Ugu dambeyntiina dagaalka ayaa qarxay kadib markii ciidanka Suuriya ay bartilmaameedsadeen oo ay duqeyeen xarumo military oo ay lahaayeen maleeshiyaadka qasad. Arintana waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac, kadibna dagaalka sida ayuu ku balaartay oo uu ugu fiday qaybo ka mid ah magaalada Xalab. وهاجاك إمكانا وحاد كسو دواتان حلقة دا كنتون يكوباد تحنها مفاهيم يهبونتها إن لصحو وآلا بهالكن إنو غسو جيديو والالكين فيصل مهاد.
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا.
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار، وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى، ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما كانت الأجيال الأولى غثاء، إنما كانت بنيانا راسخا، كانت قوة، كانت هي أمة العلم في الأرض، أمة الحضارة في الأرض، أمة الأخلاق في الأرض، أمة كل شيء كانت هذه الأمة. فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها، حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها.
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتي الملكستو جوكتان كسو دواد حلقة كو يكونتناد تحانها دقي سيغا دقا لذا يعنو كو آخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح ولي وحينو كو قد جرنا بابكي عوان كي سواها إليس أن كو إفتي منينو مستقبلك وحينينو جوكتي إنغو كسو هذلني لبا أرين أو مهيم أهيد أو لغدو نيسح وذا markana waxaan gudagali doonaa arinta saddexaad. Arintan saddexaad waxay muhiim u tahay saxwada inay garato, taasoo ah in jaahiliyadda maanta Islaamka la dagaalamaysa ay tahay mid ku hormarsan hormarka maadiga ah kii ugu sareeyay, waxayna si daran ugu fidnaysan yihiin hormarkaas. Muslimiintana aad iyo aad ayay uga dib dhacsan yihiin dhankaas. Waxaana arintaasi ka dhalanaysa in muslimiinta uga hortagaan horumarkan sidii muslimiintii hore ay uga hortageen horumarkii Faris iyo Byzantiniinta, kuwaas oo markaasi dhanka maadiga ka marayay heerka ugu sareeyay. Waxaana looga hortagayaa qiyamta horumarsan ee hor istaagi karta horumarka jaahiliga ah. Dagaalkii hore ee u dhexeeyay muslimiinta iyo jaahiliyadii hore, muslimiintu waxay ahaayeen kuwa aan waxba ka haysan horumarka maadiga iyo nidaamkiisa, iyadoo isla markaana ay labadii dowladood ee waaweynaa maalintaasi oo kala ahaa Faris iyo Byzantine ay ahaayeen kuwa marayay halka ugu sareysay ee horumarka maadiga iyo nidaaminta. Waliba heer waxay ka gaareen aysan cidna ka gaarin iyaga hortooda taariikhda. Islaamka ayaa guuleystay, wuxuu ku guuleystay sunnada Allaah ee socota ee kuma guuleysan waxyaabaha caadada ka baxsan. Arintaas iyo tanba dhammaantood waxay ku dhaceen qadarta Allaah. Sunnooyinka Allaah ee socda waxaa ka mid ah in uu baadilka isla weynaado inta uu xaqu maqan yahay, haddii uu xaqa yimaadana baadilku wuu suulayaa. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سنوينك الله سعود وحاكمده إن إسكهر ماذان حق يبادلك سدلك فسادك لوغة بدباديو.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
sidoo kale sunanta Allah waxaa ka mid ah in xaqa uu yeesho ciidan rumaysan, sababtoo ah xaq aan ciidan lahayn ma guuleysto. ciidankaasina waa inay ahaadaan kuwa daacad u ah xaqa, kuna midaysan caqiidada, quluubtooduna ay isku soo dumayso caqiidada.
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
وانا إني أهادان عيدا كاس كوستد به الله تلا سارنايا.
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
وانا إني أهادان كوكو جهادي وضد الله هدي جهاد لوغو يرانا دقال لما إيغو صبريا أجرنا حساب سنيا.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين
sidoo kale intaasi waxaa sii dheer in baadilka uu isqaadqaado isagoo ku tashanaya awooddiisa maadiga ah inta uu xaq u maqan yahay arrinkaas waa wax aan raad lahayn maxaa yeelay waa wax baadil ah iyadoo intaa ay jirto waxaa suuragal ah in baadilka uu dhulka ka taliyo waqti waqtiyada ka mid ah iyadoo taas ay ku dhacayso xigmadda allah iyo sunantiisa joogtada ah
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
haddii uu yimaado xaqa isaga kaliya ayaana asal ah loona dhammaystiray waxyaabihii uu ku istaagi lahaa oo macnaheedu yahay inuu helo ciidan xaqa rumaysan oo daacadu ah oo ah mujaahidiin sabraya oo ajar xisaabsanaya markaasi xaqa ayaa guulaysanaya xitaa haddii ay yihiin ciidankaasi kuwo yar oo aan qalabaysnayn sababtoo ah wuxuu xambaarsan yahay qiyamta asalka ah ee uu allah u qoray jiritaanka iyo waalida
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
مركّ لنا الله سبحانه وتعالى وحاوليه
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
sidoo kale waxa quraanka allah ku soo arooray
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
sidoo kale allah waxa uu leeyahay
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
aayadahaas iyo tusaaleyaashaas la midka ah ee qaybta ka ah sunanta socota ayaa ku go'aamisay ogaanshaha Allaah guusha Islaamka markii uu dhacay dagaalkii hore ee lala galay labadii dowladood ee waaweynaa maalintaas. Iska badhaaf jaahiliyooyinka kale ee xilligaasi jiray umana sugnaan awoodda maadiga ee xaddaafka ah iyo qiyamka aanan ku dhisnayn Islaamka. Wax ka ilaalinaya inuu Islaamka ka guulaysto waxaana si dhaba u fulay amarka Allaah ee aysan cidna bedeli karin. Waxaana guulaystay xaqa, baadilkana waa uu burburay, wuxuuna noqday wax la hilmaamay. Maantana jaahiliyadda ayaa mar kale taagan iyadoo wadata labadii dowladood ee waaweynaa ee isku mowqifka ahaa. Jaahiliyadda ayaana maanta maraysa meeshii ugu sarreysay ee awoodda maadiga ah iyo horumarka cilmiga iyo kan maadiga iyo kan tiknoolajiyadda. Meeshaas oo aysan weligeed cid gaarin, laakiin taa ma aha wax asal ah, sababtoo ah asalka waa xaqa. Marka uu qofka bini'aadamka ah noqonayo xayawaan, marka laga hadlayo jaahiliyadda casrigan sida uu qabo ama uu doonayo Darwin, isla markaana uu naftiisa moodo in ay tahay ilaah kibir badan oo xad gudbay oo sidoo kale iskala weyn cibaadada Allaah, labaduba waa wahmi aan xaqiiq ahayn, wax asal ahna ma aha. Marka uu horumarku yahay cantoobo dhooba ah oo aan ku xirnayn afuufidda ruuxda, waa horumar aan ahayn mid asal ah, sababtoo ah cantoobada dhoobada ah ee aan ruuxda lagu afuufin jiritaan kuma lahan xaqiiqada. Dhisme kasta oo lagu dhiso sidaasna waa mid aan xaqiiqo ahayn, asalna ma ahan. Arrintanna ma diidayso in ilbaxnimada ka maran xaqa inay soo saarto fawaa'id waaweyn oo waxtar leh, sida faa'iidooyinkeeda dhanka aqoonta ah iyo kuwa tandiimiga ah. Waxaasna waxay qayb ka yihiin waxyaabaha uu bixiyey Allaah ee uu ugu talagalay dadka oo dhan mu'minkooda iyo gaalkooda. Jaahiliyooyinkii taariikhda soo marayna nasiib ayay ku lahaayeen dhammaantood.
كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا.
Sidoo kale ma diidayo in qaar ka mid ah afkaarta iyo qiyamka ay ahaayeen kuwa leh qiimo iyo nafci. Nafta bini'aadamka uma bareereyso shar bannaanka taala, si kastoo ay uga fogaato xaqa, umana bareerayaan dadka jaahiliyaadka ku jira oo dhan shar, sida uu sheegayo xadiiska Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ah, kuwiina idinkugu akhyaarsanaa jaahiliyada ayaa ah kuwa idinkugu akhyaarsan Islaamka dhexdiisa haddii ay fahmaan. Laakiin ugu dambayn cibrada ku jirta siraaca u dhexeeya xaqa iyo baadilka ma ahan mid lagu qiimeynayo waxyaabaha la xaqiijiyey ee maadiga ah, si kasta oo u weynaado nacfigiisana u bato, mana aha mid lagu qiimeeyo afkaarta iyo qiyamta aanan dhammaystirnayn ee ku dhisan jaahiliyaadka. Laakiin muhiimaddu waxay tahay saldhigga ay ku dhisan yihiin waxaanoo dhan. Wax shaki ahna kuma jirin in jaahiliyaadkii Faarisiga iyo Ruumaaniga ay lahaayeen horumaro maadi ah oo nafci weyn leh, sidoo kalena shaki kuma jiro in qaar ka mid ah qiyamta iyo afkaarta labada jaahiliyo ee aan soo sheegnay in wax faa'iido ah ay ku jireen, balse intaasi oo dhan kama aysan ilaalin labadaasi jaahiliyo inay ku hor burburaan Islaamka hortiisa, kaas oo guud ahaantiisaba ku taagan caqiidada saxan ee saliimka ah, taasoo xaqiijinaysa yoolka dhabta ah ee jiritaanka dadka oo ah cibaadada Allaah macnaheeda waasica ee koobaya cibaadada, kaas oo aan horey u soo caddaynay. Iyadoo ay jirto tiro yari iyo qalab yari haysatay muslimiinta maalintaas, oo lagu daray baahidii maalintaasi jirtay ee dhanka horumarka maadiga ah iyo nidaamiga ah, markaas aanan laga haysan wax yar ma ahane. Taasina sida aan sharaxnay waa sunno soconaysa. Waxaan ula jeedaa soconaysa waa suurtagal inay ku xaqiiqowdo qadarta Allaah markasta oo ay hirgasho oo la helo waxyaabihii ay ku dhismaysay. Dagaalkuna wuxuu u dhacayaa isagoo arintaasi wax lagu dhisanayo. Dhanka jaahiliyadda marka aan ka hadalno, dhammaan waxyaabaha ay ku taagan tahay canaasiirteeda ayaa kuwa diyaarsan waa awood maadi oo weyn iyo firaaq weyn oo ka haysta dhanka caalamka qiyamka mabaadiida iyo akhlaaqda. Sunnada ku socota qadarta Allaah ayaa ku laasimaysa muslimiinta u taagan dagaalkan inay xaqiijiyaan shardiga looga baahan yahay, kaas oo ay xaqiijiyeen muslimiintii hore si ay guusha ugu helaan qadarta Allaah, sida ay u heleen muslimiintii hore si uu isbad isbeddel ugu yimaado dhulka sidiiba uu isku beddelay xilligii hore. Aniga wax shakiya kama qabo yabooha Allah iyo Rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam inay guusha imaanayso. Laakiin saxwadu waa inay ogaataa shardiga guusha lagu helayo marka lagu jiro loolankan. Muslimiintu kagama hormarin jaahiliyada casrigan dhanka hormarka cilmiga ah, kan maadiga iyo teknolojiyadda iyo tanziimiga waqti xaadirkan. Balse iyadoo ay sidaa tahay, waxay haystaan wax aysan haysan jaahiliyadda maanta ama bari ama waqti kasta. Waxay haystaan caqiida saxiixa iyo manhaj toosan, waa manhaj dhammaystiran oo miisaaman iskuna xiran oo uu soo dejiyey Allaha caliimka ah ee xog ogaalka ah si uu ugu hagaajiyo dhulka iyo nolosha dadka. Marka ay ku xaqiijinayaan caqiidada saxiixa naftooda, ayna sidoo kale ku xaqiijinayaan manhajka saxan waaqica noloshooda, waxay sunnada ku soconaysaa qadarta Allah. Islaamka ayaana ku guuleysanaya loolanka kala dhexeeya jaahiliyada, waxaana isbeddelaya muuqaalka dhulka. Laakiin caqiidada waxaa habboon in ay guud ahaan ahaato mid barax tiran, wanaagsan oo qiimo badan gabi ahaanteeda, si dhulka loogu sameeyo isbeddel dhab ah, kaas oo ay dadka u arkayaan suuraddiisa qaabka ugu fiican, sidii dhacday markii hore oo kale. Markaas ayay u soo degdegayaan, wayna soo hoosgalayaan manhajka kulansanaya qiyamka wanaagsan iyo akhlaaqiyaadka sareeya iyo runta qotada dheer, ad-adeeg iyo awood, kulmin iyo sinnaasho. Waxaa habboon inay ahaato mid lagu xaqiijinayo tusaalayaalka dadka qiimaha badan oo dadka ugu muujinaya caalamka waaqica ah farqiga weyn u dhexeeya Islaamka iyo jaahiliyadda, sidii dhacday markii hore oo kale. Markaas ayay dadka jeclaanayaan manhajkan oo ay ku soo biiraan. Markaas ayuuna xaqa si u qalma u guuleysanayaa, sidaba aan ku baranay sunanta socota, sababtoo ah wuxuu si dhab ah u muujinayaa inuu u qalmo, wuxuuna yeelanayaa kaalin muuqata oo ku saameynaya nolosha dadka. Sababtoo ah wuxuu siinayaa dadka waxay sida dhabta ugu baahan yihiin, yeesanba dadka dareemin baahidaasi iyagoo ku maqan baadidooda, xitaa haddii ay yihiin kuwa diidan khayrka iyo hanuunka marka hore sida uu yahay xaalka dadka jaahiliyad kasta oo timaada. Laakiin fitrada dadka ayaa qiimeynaysa markay aragto iyadoo loogu dabaqayo dhulka qaab soo jiidasho leh. Markaas ayayna dadka dareemayaan waxay u baahan yihiin oo ka maqan, waxayna u degdegayaan sidii ay isaga haqabtiri lahaa baahidooda. Waxaana xasilooni ugu sii siyaadinaya manhajka rabbaaniga ah si ay ugu soo degdegaan inay ka arkaan tijaabada waaqica ah in Islaamka uusan duminaynin horumarkooda cilmiyeed, kan teknolojiyadda iyo kan maamulka, oo uu ku toosinayo qaacidada iimaanka ee saxda ah, akhlaaqda, taas oo ay ka tuurtay jaahiliyada, iyo inuu siiyey ruuxda ka dhigaysa waxqabad u qalma insaanka.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي
halkan ayaan ku soo gabagabin doonaa xalqadeena 12-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aanu ku akhrino kitaabka Mafaahiimu Yanbaghi An Tusaxax. xalqadan midda xigta noo ballanaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
gudahan intaas aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
bushra